in za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas.
In zato polni optimizma stopamo naprej.
Hvala vam!
Vaši radici.
Volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
V društvu SKZ, Slovenska kmečka zveza, hočemo vzpostaviti tako kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki bo odločno zastopala interese slovenskih kmetov. Brezkompromisno se bomo borili za pravične cene kmetijskih pridelkov in za poštene odnose v prehranski verigi. Za manj birokracije, za pavšalno obdavčitev do 50 000 evrov, za ukinitev davčnih blagajn za manjše pridelovalce. Za tolikšen odstrel divjadi in zveri, kot je potreben, da ne bodo ogrožali obstoja kmetij in poseljenega podeželja. Za spoštovanje lastnine in lastninskih pravic kmetov in drugih lastnikov zemljišč. Za dosledno sledljivost vse hrane, še posebno pa za dosledno sledljivost uvožene hrane. Proti dodatnim obdavčitvom kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih in gozdarskih objektov. Vabimo vas, da se udeležite volitev v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije v nedeljo 4. oktobra in obkrožite listo Društvo SKZ Slovenska kmečka zveza. Hvala za vaš glas.
Kmečka lista. Skupaj vrnimo kmetu varnost in čast. Na volitvah za kmetijsko zbornico izberimo ugledne kandidate kmečke liste.
Radio Ognjišče.
V Ljubljani na frekvencah 104,5 in 104,8 MHz.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V srednjem delu današnje oddaje se bomo ustavili ob aktualnem poteku spravila koruze in vprašanjih letošnje setve v zimi. Naš gost bo magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Na začetku pa bi vas rad enkrat opozoril, da so pred nami volitve v organe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki je najpomembnejša kmečka nevladna organizacija, ki kmetijstvo zastopa v naši družbi in tudi političnem življenju. Medtem, ko bodo v sredo volili svoje predstavnike zastopniki tako imenovanih pravnih oseb, bodo prihodnjo nedeljo volitve za vse ostale, torej kmete in kmetice, oziroma vse tiste, ki kot lastniki kmetijskih zemljišč izpolnjujete pogoje za članstvo. Tudi danes bi vas rad povabil, da izkoristite svojo pravico in greste v nedeljo na volišča, ter tako vplivate na to, kdo vas bo v naslednjih 4 letih zastopal. Vabim vas tudi, da v teh dneh pozorno preberete, kaj posamezne liste obljubljajo in že potem boste lahko razbrali, kdo je zaupanja vreden in kdo ne. Predvsem pa si veljate njihove obljube shraniti, zato da boste čez 4 leta lahko postavili morda tudi neprijetno vprašanje, kaj od tega so tudi dejansko uresničili. Zdaj pa k tistim najbolj praktičnim vprašanjem glede volitev. Kje ima kdo možnost predčasnega glasovanja že v sredo, kot tudi kje je vaše volišče za redno glasovanje, piše na obvestilo o volitvah, ki ste ga minuli teden dobili domov po pošti, pravi Polona Sladič, vodja pravnega sektorja na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in dodaja.
Približuje se dan glasovanja, 4. oktober. Kot ste dejali, tisti, ki bo 4. oktobra odsoten, lahko gre na predčasno glasovanje 30. 9. Volišče je označeno na vabilu, ki so ga naši člani dobili. Drugače pa seveda v nedeljo 4. oktobra od 7. do 19. ure bo odprtih 255 volišč po vsej Sloveniji in tam bodo vsi člani lahko dali svoj glas.
Gospa Polona, je mogoče, da kdo vabila ne bi dobil?
Načeloma mi ocenjujemo, da bi vsi morali dobiti vabilo. Uh-huh. Če slučajno se to zgodilo, pa da od sosedov, prijateljev, znancev izvejo, da so oni dobili, naš član pa ne, oziroma če nekdo ve, da je naš član vabila ni dobil, lahko kontaktira Kmetijsko-gozdarsko zbornico, in bomo poslali lahko duplikat potrdila. V vsakem primeru so pa volišča objavljena na naši spletni strani in tudi, če bo naš član prišel na volišče brez tega vabila, bo lahko glasoval, če je vpisan v volilni imenik. Torej, pomembno je, da je oseba vpisana v volilni imenik. To vabilo je pa zgolj pripomoček, da se ve, kje je volišče in kam iti glasovati.
Gospa Polona, kako poteka samo glasovanje? Recimo, pridemo na volišče, je verjetno tako kot pri ostalih volitvah. Najprej se moramo predstaviti, dokazati svojo identiteto.
Ja, tako je. Zdaj seveda živimo v času virusa COVID-19, tako da so majčkano postreni ukrepi vstopanja na volišče, obvezna bo uporaba maske, obvezno bo razkuževanje rok pred uporabo svinčnikov, s katerim se bo glasovalo. Drugače se bo pa po vstopu na volišče volivec identificiral v volilnemu odboru z osebnim dokumentom. Volilni odbor mu bo izročil dve glasovnici, eno za volitve v svet zbornice in eno za volitve v svet območne enote. In potem bo volivec v to predvidenem mestu, na glasovalnem mestu, oddal svoj glas. Glasoval bo tako, da bo v skladu z navodilom na glasovnici, to se pravi, če na glasovnici piše, da se glasuje za listo kandidatov, bo na glasovnici obkrožil eno listo kandidatov. Pomembno je, da se obkrožuje lista in to ena lista in ne posamezni kandidati. Če pa na glasovnici piše, da se glasuje za posamezne kandidate, imamo štiri takšne volilne enote, volilno enoto Koper, Postojno, Maribor in pa Kočevje, tam se namreč volita eden ali pa dva kandidata, tam se pa glasuje za posameznega kandidata.
Označimo verjetno zaporedno številko.
Tako, zaporedno številko. Je pa tako, da pri glasovnicah se vedno ugotavlja, ali je iz glasovnice moč razbrati voljo volivca, kar pomeni tudi, če bi slučajno bila ta številka prekrižana, je glasovnica veljavna.
Torej bi lahko rekli zelo podobno kot pri vseh ostalih volitvah, zelo dobro pa je, da človek temeljito prebere tisti uvodni stavek, kaj ne?
Tako, absolutno.
Tako Polona Sladič, vodja pravnega sektorja na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki skupaj s sodelavci skrbi za to, da bodo tudi letošnje volitve potekale tako, kot je treba. Vse dosedanje zbornične volitve so bile žal zaznamovane z relativno nizko volilno udeležbo in vsakič je bilo veliko napora vloženega v to, da bi člani izkoristili svojo pravico in oddali svoj glas, ter tako so oblikovali podobo in delovanje te najštevilčnejše in najvplivnejše kmečke nevladne organizacije. V Zvezi podeželske mladine Slovenije predvsem mlade na podeželju nagovarjajo, da ne ostajajo pasivni, ampak aktivni in z udeležbo na volitvah vplivajo na izid le-teh. Anja Fortuna, ki je zadnja leta predsedovala Mladinskemu svetu Slovenije, takole nagovarja.
Drage mlade kmetice, mladi kmetje. Redko kdaj se zgodi, da mladi dobimo priložnosti, brez da bi se jih sami prej izborili. Čas je, da tudi vi stvari vzamete v svoje roke in na naslednjih zborničnih volitvah izvolite takšne ljudi, ki bodo skrbeli za razvoj slovenskega kmetijstva v skladu z vašo vizijo. Trajnosten razvoj kmetijstva je izjemno pomemben, tako za vas, kot tudi za vaše družine. Ne čakajte, da ostarite in s tem pridobite glas. Glas že imate, le spregovoriti morate. In zbornične volitve so odlična priložnost, da svojim glasom poveste, kakšno kmetijstvo si želite.
Temu pozivu Anje Fortuna iz Zveze slovenske podeželske mladine se pridružujem tudi sam in vas vse, ki ste člani Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, vabim, da prihodnjo nedeljo udejanjite svojo pravico in greste na volitve. Prej pa dobro premislite, kaj ponujajo posamezni kandidati, če imajo volilni program, ki nagovarja tudi vas in obljublja realne rešitve tudi vaših zagat na področju kmetovanja. Pa dobro zberite.
Smo vedno veseli vsi, prijazne oči so njene, dobrota iz njih žari.
na pragu nas mire sprejme, težko pričakuje nas. Domačnost nas nje nagreje, presrečna je, ko smo pri njej. Na mesto besed zahvalo, na mesto bogatih daril, za lepše dni pesem malo, podarjamo babica ti. Naj sreči srce ti poje in zdravja obilo še, pa vnukom še mnogo pravljic, povej, ko ti znaš ti samo. Smo vedno veseli vsi, prijazne oči so njene, dobrota iz njih žari. Na pragu nas mire sprejme, težko pričakuje nas. Domačnost nas nje nagreje, presrečna je, ko smo pri njej. Na mesto besed zahvalo, na mesto bogatih daril, za lepše dni pesem malo, podarjamo babica ti. Naj sreči srce ti poje in zdravja obilo še, pa vnuko še mnogo pravljic, povej, ko ti znaš ti samo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Naš gost v naslednjih minutah današnje nedeljske kmetijske oddaje je magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Slovenija, ki jo vsi bolje poznamo pod imenom Agrosat. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, sem poslušal, sem in poslušal, kamrade Ognjišče.
Zdaj smo deležni dežja, ampak pred tem dežjem so kmetje zelo hiteli pospravljati silažo. Kako letos vi vidite dozorevanje koruze? Za silažo je bilo marsikje že na meji, kmetje pa pravijo, da zrnje le počasi izgublja vlago.
Tako je, letošnja jesen je z zadnjimi lepimi tedni poskrbela, da se je koruza za silažo mogoče kje preveč pozorila, saj po mojih ocenah, kar sem opazil na slovenskih njivah, sploh v okolici, kjer živim, to se pravi na Gorenjskem, je marsikje koruza ostala predolgo na njivah, to pomeni, da je bila silažna koruza pospravljena prepozno, saj seveda pri spravilu silažne koruze strmimo, da je skupna sušina rastline med 30 in 35 odstotkov, to pomeni, da so rastline še na pogled zelo zelene. Po občutku zrnja pri spravilu silaže pa seveda vsi poznamo mlečno črto, nekako ko je mlečna črta na polovici zrna in ne čez polovico, je optimalni čas za spravilo, vendar zelo veliko koruza silaže bilo pospravljenih prepozno, to pomeni, da so bile že praktično voščeno zrele in v takem primeru sama prebolivo zelenega dela listov stebla izredno pade in to pomeni izguba za živali, manjša skupna energija koruze, seveda kasneje v silosu. Ko pa govorimo o zrnju, pa je mogoče res trenutno se je dozorevanje kar dogajalo, se lahko rečemo, da vzhodna Slovenija je v zadnjem tednu že nekaj pospravljala zrna, tudi na Primorskem so se lotili prvi žet, vse so bile vlage že tam okrog 25 odstotkov, kar je nekako že zanimivo za spravilo, da ni prevelikih stroškov sušenja. Ostali del Slovenije, pa če se vreme ne bo popravilo, kot trenutno kaže, niže temperature, premalo sonca, seveda pomenijo zakasnitev dozorevanja, predvsem koruza zrne, in to je lahko kar težava pri kasneje poznih spravilih. Spomnimo se preteklih let, da smo včasih imeli res težave s pravilom. Novembrska spravila so včasih zelo delikatna in seveda avtomatsko se pokaže problem setve v zimin, ki pridejo za koruzo, za kasnitve in težave oziroma problemi s talnimi razmerami, previsoko vlago in časovno nam stavidati stvari vdidejo izpod nadzora.
Bi bilo v tej smeri vsi tisti, ki vedo zdaj, da se jim na njivah prav to, kar ste zdaj omenili, dogaja, za razmišljati glede na to, da recimo nameravajo sejati o zimine pri izbiri sort, razmišljam.
Najprej se moramo ozreti na setvene roke že pri samih vrstah ozimnih žit. Tem imam v mislih predvsem prve gredo seveda na njive, ozimna rž in tritikala, ječmeni, oves, ozimni oves, to so pač vrste, ki zahtevajo zgodnejše setve. Pšenice pa dovoljujejo nekatere, to se pravi setve nekako do 25. oktobra oziroma konca oktobra, ostale sorte, določene sorte, ki so tako imenovani kompenzacijski tipi in presevne pšenice pa dovolijo tudi setve do sredine novembra. Nekatere pa presevne sorte pa celo v december, če to talne razmere in vremenske razmere omogočajo.
Kaj bi svetovali, če takrat ne bodo take razmere? Raje počakati in zgodaj spomladi ali na silo? Recept je verjetno zelo težak.
Seveda, vsak se odloča, vsak ve, kaj potrebuje, kakšna tla ima, kakšne njive ima. Vemo, da izbiramo seveda vrste že tudi glede na dejavnost, katero se ukvarjamo. Poljedelci za prodajo lahko ječmen oziroma pšenico. Potem živinorejci, seveda pri živinorejcih je prednost tritikala in ječmen. Vendar vseeno upoštevati roke. Mogoče samo upozorilo, da je recimo tritikala na živinorejskih kmetijah bolj občutljiva na poznejše setve, kot pa recimo ječmen. Pri ječmenu vemo, da nekako uspemo s povečanimi setvenimi normami tudi do konca oktobra pridelati v naslednjem letu kar lepe pridelke. Največjo elastičnost nam pa seveda omogočajo pšenice, sploh tiste, ki jih lahko sejemo v november, to se pravi, če smo res pozni, je možno, seveda s zeminami vedno pridelamo več kot zerinami. Zato ne na silo, kot rečemo, ampak če le se da, mogoče bolje s pšenico pridelati več in tudi mogoče uporabiti na živinorejski kmetiji, če nimamo želje oziroma možnosti prodaje zrna na trgu kot za mline.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Magister Jože Mohar, ko sem gledal ponudbo, ki jo imate na področju ozimnih pšenic, sem videl, da imate tudi posebno pšenico krmno z zelo visokimi pridelki. Je lahko to odgovor, recimo, če zdaj vidimo, da ne bo šlo z ječmeni, ki bi jih običajno sejali, da se taka živinorejska kmetija odloči za prvo v smer krmne pšenice, zato da pridela količino, ki jo potrebuje, pa verjetno ta pšenica prinaša tudi dobre krmne lastnosti.
V ponudbi Agrosat imamo krmno pšenico z imenom Spontan. Pšenica je lahko zelo dobra alternativa, se pravi, če nam uspe posejati tritikale oziroma ječmena, z njo lahko na tudi nekoliko slabših površinah pridelamo zelo lepe pridelke zrna in tudi seveda slame, kar je za živinorejce izredno pomembno. Poudariti pa je treba, da je sorta Spontan izredno odporna tudi na fuzarioze, to pomeni na bolezni, ki so ponavadi posledica preozkega kolobarja, to pomeni, da v kolobarju sejemo samo trave, če tako rečem, kot družino, to pomeni, da se izmenjujeta samo koruza in žita. Tam te bolezni, se pravi, povzročajo kar težave. Poudariti pa je treba, da je tudi pšenično zrne, pač to se bo slišalo zdaj bogokletno, ampak vseeno lahko tudi odlična krma v kombinaciji s koruznim zrnem, kajti pšenični škrob je lahko topen, koruzni pa počasneje, je lahko izredno dobra kombinacija za odlično krmo, sploh pri kravah, muznicah, se pravi na godarejskih kmetijah in tudi za druge vrste živali zelo, zelo dobra karma, se pravi, pridelajmo jo več, spontan prenaša seveda tudi pozne setve, pomeni tam do 15. novembra in imamo kar tako imenovano široko okno za setev in seveda občutno boljše pridele kot z jarjem ječmenom in jarovšenico v prihodnem letu.
Magister Jože Mohar, ko sva že pri ozimnih pšenicah, ponudba pri Agrosatu ni velika po številu sort, ampak zasledujete kaj?
Zbiramo najboljše, kar je v naših preizkušenjih, kar se v proizvodnji pokaže, zato smo v zadnjih letih nekako kar zožili število sort. Ko govori o pšenicah, bi vzpostavil med najboljšimi krušnimi pšenicami, ki jih imenujemo premium pšenice, sorte kot so Izalko, to je zgodna resnica, ki naj bi osejali v normalnem setvenem roku, sorta Bernstein, ki je nekoliko višja golica, izredno rodna, visoki pridelki slame, visoka kakovost zrnja in sorta Lenox je presevna pšenica, pomeni, da lahko sejemo tudi kot jaro, če nam uspe, če nam ne uspe spraviti jesenske setve. Gre za tri sorte visoko kakovostni pšenic, ki so izredno zaželjene v mlinih. Potem pa še poprečne krušne pšenice, do nedavnega ali pa še vedno najbolj razširjena krušna pšenica sorta Aleksand, se pravi nizka golica, izredno rodna, se pravi za vse tiste, ki zasledujejo oziroma si želijo največje pridelke, kot je možno, ki jih ne zanima toliko kvaliteta, se pri takih pšenicah dosegamo lahko kakovosti B1, B2 oziroma tudi C, če so pridelki izredno visoki, vendar dohodek na kmetiji prinaša seveda pridelek. Potem Sofru in ena novost, ki jo uvajamo, vendar še ni, je še ne oglašujemo, da tako rečem, sorta Obivan, ki pa bo v prihodnosti gotovo šla v bok sorto Aleksan.
Če zdaj pogledava k ječmenom, morda bi vas najprej vprosil za vaš pogled. Letos je bilo veliko težav z ječmeni. Vsi tisti, ki so sejali domače seme, so se obadali z snetjo, ki je lahko zelo strupena.
Tako je. Žal se v zadnjih letih dogaja, da kmetije varčujejo ravno pri nabavi semena, ker po našem mnenju, čeprav smo semenarsko podjetje, ni pravi način, saj po nekaterih ocenah je cena semena za samo pridelavo zimnih žit med 8 in 10%, kar je res malo, vendar že v osnovi setvijo ne semena, se pravi domačega pridelka, ki ni praviloma ni dovolj zdravo. Tudi domača razkoževanja so pogosto manj uspešna oziroma niso opravljena tako, kot je potrebno, to pomeni s ustreznim in dovolj velikim odmerkom fungicida, ki bo seme zaščitilo pred boleznimi, kot ste omenili. Se pravi, v letošnjem poletju oziroma ob času žetve se je pojavila tako imenovana ječmenova snet, na katero smo mislili, da smo jo pač setvijo certificiranega semena že izkoreninili in jo ne bo več, vendar kar nekaj njiv Podravju, Pesniška dolina, Dravsko polje je bilo, sploh ni bilo požetih, ampak so bile praktično zmulčene, ker so bili posevki tako okuženi snetjo. Seveda taki posevki niso primerni ne za krmo, bog ne daj pa niti ne za prehrano ljudi. Vemo, da se v preteklosti pojavila kar nekaj let nazaj tudi pšenična smrdljiva snet, ki je prav tako posledica uporabe domačega pridelka, se pravi ne semena, in res pozivamo pridelovalce, da če se že odločijo za pridelavo ozimnih žit, naj uporabijo certificirano seme.
Ponudba ječmenov ozimnih v vaši hiši?
Na kratko, ječmen Sandra, dvoredni ječmen, najbolj razširjena, najbolj priljubljena sorta v Sloveniji. Pridelovalci vedo sami zakaj, sploh ni treba razlagati, izredno plastičen, se pravi zanesljiv. Potem novejša sorta Valeri, tudi dvoredni ječmen, izredno podoben Sandri, mogoče malo bolj zahteven za pridelavo. Sorta Azra, ki je že kar nekaj časa naša glavna sorta za pridelavo večjih količin slame, seveda govorimo o večrednem ječmenu, in novost sorta Jule, mogoče tri besede o tej sorti. Sorta Jule je nekoliko višji večredni ječmen, ki ima izredno zdravo slamo. Vemo, da so vsi ječmeni nekako bolj manj občutljivi na romularijsko pegavske, glavno bolezen na ječmenu, pri sorti jule opažamo, da je bolj toleranten romularijsko pegavost kot ostale sorte. To pomeni, sorto jule je možno pridelati večje količine slame in tudi zelo lepe pridelke zrna, seveda, če ni spomladanske suše, kot smo bili priča letos. In taka slama je primerna ne samo za nastil na kmetijah oziroma za nastiljene živini, ampak tudi za krmo, ker vemo, da godovarske kmetije vedno več mešajo ječmenove slame, ki je seveda najboljša od žitnih slam za krmo v teh mešalnih vozovih, ko pripravljajo krne obroke za pitance oziroma za krave moznice.
Hiteti setvijo ječmena, recimo, tako je zdaj, ko se bodo njive dovolj osušile, tisti, ki imajo možnost ali ne, glede virusov, ki so se pojavljali v minulih letih?
Pri ječmenih pogosto opozarjamo, da ni pametno preveč hiteti. Seveda, september se zaključuje, pred vrati je oktober. Nekako optimalni čas za setev ječmena je med 10. in 20. oktobrom. Na mogoče višjih nadmorskih višinah, kjer se bojimo zgodnih mrazov, lahko tudi nekako od 5. oktobra in ne po 25. oktobru. Problem zgodnih setov ječmena je predvsem v tem, da se lahko preveč razvijajo. Spomnimo se pred 2 leti, če se ne motam, izredno topla jesen, visoki ječmeni taki, da bi jih praktično bilo potrebno popasti, kako rečemo, ne pokusiti. In problem tako visokih ječmenov, ki grejo v zimo, je lahko seveda ob snežni zimski odeji, ki je pa tudi zadnje leta ni, da lahko ali pozemajo pri golomraznici ob visoki in dolgotrajni snežni odeji, pa pride na njih snežna plesen in tudi propadajo in smo v bistvu ob posevek, ta ozimni posevek.
Tritikale?
Ko govorimo o tritikalah, je treba upozoriti, da ne smemo še enkrat prepozno sejati. Tritikale so kot rž isto zelo občutljive na pozne setve. V naši ponudbi sorta Riparo, ki je dobro poznana, pšenični tip, srednje visoka sorta, zgodna. Novost pa letos sorta Rivold, ki jo tudi še ne oglašujemo, ampak še začenemo z uvajanjem, z manjšimi količinami semena. Prednost Rivolta pred Riparom, nekoliko višja slama, rženi tip, zgodnost in dobro odpornost na kaljenje na klasu ob poznih spravilih, kar je nujno potrebno za sodobne sorte tritikal.
Rž?
Ko govorimo o rži, prav tako velja navodilo o pravočasnih setvah. Pri rži si tudi nekako ne želimo setve po 10. 15. oktobru. Ena sorta in en hibrid v naši ponudbi, Elego, že poznana sorta, in hibrid Binto. V čem je prednost pred hibridi? S hibridi, pri hibridih imamo manjšo setveno normo, seveda se bolje razraščajo, so nekoliko nižji od navadnih linijskih sort in bolj odporni na bolezni, seveda, in zato pri hibridnih rže, ki se praviloma največ sejejo za tržno pridelavo zrna, sploh za mline, bistveno večji predel, ki govorimo lahko 5, 6 ali celo 7 tonah. Pri sortah pa izredno težko dosežemo več kot 6 ton na hektar, raje manj.
Pera tudi v vaši ponudbi?
Tako je, v naši ponudbi sorta Ostro. Zaenkrat informacija, da je seme razprodano, že upamo, da se najdejo kakšne manjše količine semena. Letos na trgu ni prav dosti semena. Problem je, da se pira, v glavnem seme, ne prideluje v Sloveniji. Ena redkih kultur, ki nimamo lastne pridelave, tudi v Agrosatu ne, in je kar težava, ker smo odvisni od uvoza. Mislim, da je enako z ostalimi seminarskimi podjetji, tako da letos bo kar težava nabaviti seme pire.
Ja, zanimiva informacija, torej pohitite vsi tisti, ki razmišljate. Na koncu, magister Jože Mohar, kaj bi pod črto rekli glede letošnje setve ozimin? Prej sva rekla, če se bo zavleklo spravilo koruze, bo potrebno razmišljati kako in kaj.
Če pogledamo nazaj v samo žetov leto, glede ozimnih žit ni bilo prav spodbudno, nizke cene ječmena in pšenic. Upam, da to pridelovalce ne bo odvrnilo od tega, da v kolobar vključijo žita, ki so nekako nujno obvezen člen v kolobarju. Pridelki koruze očitno kažejo izredno dobro, se pravi, pričakujemo zelo lepe pridelke zrna. Po mojem mnenju, vsakdo, ki se je pridelave koruze v letošnjem letu lotil resno, se pravi, naredil vse tehnološke ukrepe, ki so potrebni, lahko, če le ni bilo težav s kakšno vodo, lahko pričakuje za res lepe pridelke koruze, se pravi, bodo kljub nevisokim cenam koruznega zrna sami pridelki prinesli dohodek in še enkrat naj upoštevajo setvene roke, če le vreme to dopušča. Če vreme tega ne dopušča, je treba setvene norme dvigniti vsaj za 10%, povečati, to se pravi, količino semena, recimo, če pri čmeni govorimo o 200 kg za normalno odmerk semena oziroma je treba dvigniti to na 220 kg, pri pšenicah iz 220 na 240. Se pravi, poznaje smo setvijo više odmerke semena oziroma več semena moramo porabiti na hektar. To je eden od napotkov. Po drugi strani pa zelo zaželjeno jesensko oziroma nujno potrebno jesensko osnovno gnojenje prežetih, če se bodo pridelovalci izogibali temu in varčevali oziroma mislili, da lahko s prvim dognojevanjem spomladi nadomestijo osnovno gnojenje, to ni pravilen tehnološki pristop, se pravi jesensko gnojenje s gnojili, ki vsebujejo malo dušika, več fosforja in kalija za dobro prezemitev in normalen pridelek ali dober pridelek prihodnem letu.
Uh-huh. Kakšno količino bi svetovali recimo takih gnojil?
Če govorimo o enem standardnem gnojilu MPK 27-30, od 200 do 300 kg, odvisno kakšna tla imamo, kako založena tla so, to se pravi, ne smemo presešti 30 kg vnešenega dušika, manj kot 30, od 20 do 30 kg dušika ne bo merilo, fosfor in kalij z njima pa itak gnojimo na zalogo in sta nujno potrebna za dobro prezimljanje v zemin.
In se tudi ne izpirata po zimi. Magister Jože Mohar, hvala lepa za obisk, za vse te nasvete in informacije. Lepo nedeljo vam želim.
Hvala za povabilo v vašo kmetijsko oddajo in lepo nedeljo vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Sredi zime,
Pohorje, Pohorje.
poslušate kmetijsko oddajo.
Ob koncu našega današnjega druženja, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pa bomo pokukali še v oktobrski glas dežele. Ja, pri naročnikih je že doma. Kaj prinaša, nam bo povedala urednica Darinka Sebenik. Darinka, pozdravljena.
Robert, lep pozdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem Radija Ognjišče. V bistvu oktobrski glas dežele prinaša jesenske tematike. Izjema so samo dobrote slovenskih kmetij, ki so običajno v maju, tokrat pa so bile v septembru in so seveda bile tudi v okrnjeni obliki. Kot sem napisala na prvi strani, se še spomnite, ko so nam govorili o novem normalnem. Zdaj ga imamo vsak dan znova in se mu moramo prilagajati in se ga navajati. Moram se dotakniti še članka o cenah kmetijske mehanizacije. Ali so se traktori v resnici podražili ali ne? Po pogovoru z direktorjem Interexporta Alešem Jenčičem in objavo njihovega odgovora je resnica, da so se traktori podražili vendarle za 3,5%, kar pa je običajno. In niso podražili oni, ampak matična tovarna. Če bi bilo mogoče dobiti želene traktorje po tako ugodni ceni, kot je bilo objavljeno, pa bi bili oni prvi, ki bi ga množično uvažali iz Avstrije in še splačalo bi se jim. Več o vsem tem pa seveda na strani 3. Mislim pa, da je bolje, da se vrnemo nazaj na govedorejo. Brez vitalnih in plodnih telet je ekonomika na kmetiji slaba. Kako do takih telet? Pri vsaki pasmi je predstavljeno glede na to, kako izbirati bika, na kaj morate biti pri tem pozorni in avtor tudi pojasni, koliko je v neki plemenski vrednosti utežni delež za posamezne lastnosti. In ne smemo pozabiti, da plodnost bika, tako imenovana koncepcija semena, praktično nima nobene vrednosti. Ne, spregledajte pa tudi članka o tem, kdaj posejati posamezne ozimine.
Ja, veliko praktičnega branja, torej, ki bo prišlo prav na kmetijah. Darinka, kaj pa osrednji del oktobrskega glasa dežele?
Ja, tokrat pa to mesto zauzema članek o robotizaciji v kmetijstvu in novosti pri cisternah za gnojevko. Slovenija kljub svoji majhnosti gre naprej v robotizacijo, posebej tam, kjer mladi prevzemajo bremena nadaljevanja kmetijske dejavnosti. Zakaj pravim bremena? Zato, ker so finančna vlaganja izjemno visoka in kmetije vse bolj postajajo podjetja, ki jih upravljajo dobro izobraženi in poučeni kmetovalci. Nad njimi pa ves čas visi breme kreditov in grožnje velikih nihanj odkupnih cen navzdol. No, nismo pozabili niti na kisanje zelja in repe, ki sta tradicionalni slovenski jedi, pa kako izboljšati rodovitnost tal. In ker se letos vsi srečujemo z novimi boleznimi in bolj agresivnimi škodljivci, tudi novimi, je zanimiv članek o tem. V tem jesenskem času je novi škodljivec vinska plodova mušica, ki povzroča veliko gospodarsko škodo in se seveda razlikuje od navadne vinske mušice. O tem, kako je zatirati, ko ni več mogoče škropiti, pa v glasu dežele.
Ja, in glas dežele vsi tisti, ki ga še nimajo, lahko dobijo kot ogledni izvod v elektronski obliki, to še velja, kaj ne, Darinka?
Seveda, ni problema.
Kam naj naslovijo elektronsko pošto?
info@gpz.si ali pa čisto enostavno darinka.sebenik@gpz.si.
Lahko pa tudi pokličejo na 041-315-274 in jim boste po elektronski pošti poslali v pregled. Upam pa, da potem postanejo tudi naročniki. Tega boste najbolj veseli, kaj ne?
Seveda, vendar ima vsak prosto izbiro.
Tako, Darinka, lepo nedeljo, vse dobro.
Hvala enako.
Na koncu današnje oddaje pa še eno vabilo in sicer na kmetije rejcev drobnice, ki bodo to soboto pripravile dan odprtih vrat. Marjana Cviren pravi.
Ja, zaenkrat, hvala Bogu, mislimo, da nam bo uspelo tudi letos. To je že tretjič za povrstjo. Prva sobota v oktobru je namenjena dnevu odprtih vrat rejcev drobnice in takrat tako očrejci kot kozrejci od ta povabijo obiskovalce, da pridejo, pogledajo, kako poteka reja drobnice v živo, s čim se srečujejo vsak dan pri svojem delu in pa seveda kaj pri tem njihovem delu potem tudi nastane, kar lahko ponudijo obiskovalcem. In to so seveda visoko kakovostni proizvodi iz mleka, mesa in pa ne nazadnje tudi iz volne in pa kož. Letos pripravljamo ta dogodek, kot se že omenila, 3. oktobra od 11. do 5. ure. Seznam sodelujočih kmetij pa bo objavljen na spletni strani www.drobnica.si.
Vabljeni k obisku in navezavi pristnih odnosov neposredno s rejci in kmetijami, ki se ponašajo z bogato ponudbo. To je za danes vse. Slišimo se spet prihodnjo nedeljo. Lep dan vam želiva Aleš Karba in Robert Božič.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Glejte, že sonce zahaja, skoraj za goro bo šlo. Hladen počitek nam daja, pojdmo veselo domov. Slovenska dežela vsa v cvetju dehti in ptice vesele prepivajo jim. Majhna dežela, a polna lepot, nikjer jih ne najdeš drugod. V tej mali deželi je Slomšek živel, prav rad on je svoje rojake imel. Slovenski je jezik spoštljivo učil, Boga z njim in dom je slavil. Vsako oko med blažene svete bil zdaj je prištet, ker znal je pošteno živit. Kjer hodimo danes, tud hodil je on, v ponikvi Slomško bil dragi je dom. A v novi je cerkvi kot mladi kaplan, slovensko prepeva vsak dan. Čujte po drevju šumiti, glejte, kak veter cpihlja. Urno se začne mračiti, hitro da bomo doma. Rad gledam večerne jezarje slovo, napisal je pesem prekrasno tako. Naj danes slovenski se rod veseli, življenje mu daje moči. Hej, fantje, dekleta, zapojte zdaj vsi, domača nam pesem iz src naj doni. Potuje naj pesem iz roda v rod, mir srečom naj nosi povsod.
Zmeraj sestra Vendelina, ponatis priljubljene slovenske kuharice.
Kuharica sestre Vendeline odraža bogatstvo in raznolikost slovenske kuhinje.
Zbrane recepte v knjigi spremljata nazorna razlaga in fotografije, ki bodo v pomoč pri pripravi jedi.
Knjiga Zmeraj sestra Vendelina, uporabna kuharica na 400 straneh, je lahko tudi lepo darilo.
Na voljo v knjigarnah založbe Ognjišče na knjigarna.ognjišce.si ali po telefonu 05 611 72 20.
Radio Ognjišče.
Na Ravnah na frekvenci 95,7 MHz.
Prehodite se med jesenskim cvetjem in občudujte buče velikanke. Obiščite Mozirski gaj vsak dan med 9 in 19 uro.
Ne zamudite izjemne ponudbe slastnih izdelkov iz Lidlove pekarne. Samo ta vikend. Krof 1+1 gratis in Martinov kruh kar 44% ceneje. Lidl, preprosto več za vas.
Kmetje, pozor! Vaša dejavnost lahko postane bolj dobičkonosna in manj odvisna od razmer na trgu. Izkoristite nepovratna sredstva in si še v oktobru zagotovite lastno sončno elektrarno za kar 50% nižje plačilo. Pokličite 080 15 58. Geni Sonce, strokovnjaki za sončne elektrarne.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Radio Ognjišče.
V Pivki na frekvenci 89,1 MHz.
Še 9 minut manjka do 12. Na današnjo Slomškovo nedeljo nas nagovarja škof Franc Šuštar.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Dragi poslušalci in poslušalke Radija Ognjišče, dragi bratje in sestre, današnja 26. nedelja med letom je pri nas tudi Slomškova nedelja. Z veseljem in ponosom se spominjamo blaženega Antona Martina Slomška in se Bogu zanj ter z njegovo svetniško delo zahvaljujemo. Preteklo nedeljo pa smo se spominjali božjih služabnikov in svetniških kandidatov Friderika Baraga, Janeza Gnidovca, Antona Volka, Andreja Majcna in Antona Strleta. Vse te osebnosti nam govorijo o svetosti in nas močno vabijo, da bi izpolnili Božjo voljo v življenju. V zgledu njihovega življenja lahko vidimo, da je možno sprejeti in v življenju konkretno uresničevati Božjo besedo. Pri vseh ljudeh, ki so in še živijo sveto, opazimo tri poudarke: spreobrnjanje, zvestoba v veri in pričevanje. Najprej spreobrnjanje, ko se z Božjo pomočjo človek odbrne od samega sebe k Bogu in spreme zavezo z njim. Potem je zvestoba, ko gre za to, da v vsakdanjem življenju človek ustraja v prijateljstvu z Bogom, tudi ko pridejo preizkušnje in krize vere. Potem je pa pričevanje svetosti, ko se ta način življenja prepozna v vseh odnosih z ljudmi in je to privlačno, lepo in vredno posnemanja. Božja beseda današnje nedelje v prvem berilu in evangeliju govori o spreobrnenju, o spremembi življenja. Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, če ravna krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je započenjal. Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. V evangeljski priliki Jezus predstavi dva sinova, ki jo oče prosi za delo v vinogradu. Prvi je odgovoril: nočem, vendar se je pozneje premislil in šel. Drugi pa je najprej obljubil, vendar ni šel. Jezusovo glavno vprašanje je bilo, kdo je izpolnil očetovo voljo. Ta Božja beseda govori o nas vseh, o vseh ljudeh. Poleg tega, da govori o spreobrnjenju človeka od slabega k dobremu, od grešnega življenja k življenju po Božji volji, govori tudi o spreobrnjenju v navednicah, od dobrega k slabemu, od povezanosti z Bogom k odpadu od vere. Obe možnosti spremenitve sta močno prisotni v našem vsakdanjem življenju. Pomislimo na dogajanja v naših župnijah in na splošno v cerkvi. Kako smo v župnijah veseli krstov, tako otrok kot odraslih. To je zaveza z Gospodom in ohranitev vsega življenja na Boga. Zato zelo težko pa je sprejeti izjavo izstopa iz cerkve, kar se tudi dogaja po naših župnijah. Veliko bolj pogosto pa je odpad od vere v praktičnem vsakdanjem življenju mnogih ljudi, ki so bili krščeni in ne živijo več v občestvu cerkve. Podobno je pri pripravi na birmo in birmanske slovesnosti. Predpostavljamo, da birmanci, starši in botri zares izražajo pripravljenost za življenje po veri in zato iskreno prosijo. Nekakšno negativno spreobrnenje pa je nekaj tednov po Birmi, ko teh mladih ljudi ni več v cerkev in mnogi ne živijo več na krščanski način. Tudi pri zakramentu svetega zakona je veliko veselja ob poroki, da sta dva v veri stopila pred oltar in sklenila pred Bogom zavezo za vse življenje, ter prosila njegovo pomoč in prisotnost v družini. Čez nekaj let pa se zgodijo ločitve in družinske katastrofe. V župnijskih občestvah smo zelo veseli, ko nekdo dejavno živi svojo vero in še pristopi ter z veseljem sodeluje v župniji, ker se čuti v to poklicanega. Ob tem pa so zopet izkušnje, ko verniki, nekoč zelo dejavni v lastni družini in župniji, opuščajo vero ter zapuščajo župnijska občestva. Oboje je prisotno med nami. Včasih je oboje prisotno v duši istega človeka ali pa se izmenjava v teku življenja. Božja beseda nas kliče k zvestobi, te da bi se zavedali neizmernega daru vere. Pri tem nam pomagajo drugo berilo, ki govori o Jezusovemu človečenju. Jezus Božji sin, ki je bil v očetovi slavi, se je ponižal k nam na zemljo in postal nam podoben v vsem, razen v grehu. Z nami želi biti v vseh situacijah, v vseh skušnjavah in trpljenju. Za marsikoga je to pohujšanje. Jezus je v Gacemaniju prosil za učence, katerih je bil duh voljan, meso pa slabotno, da bi vztrajali v veri. Vedel je za njihovo spremenljivost. Tudi mi smo spremenljivi. Prosimo, da bi sprejemali Jezusovega duha zvestobe. Naj nam pomaga, da bomo lahko na celovit življenjski način odgovorili na njegovo vprašanje, kdo je izpolnil očetovo voljo. Pogled na končni cilj življenja, kljub umestnim spremembam in premislekom, nam lahko pomaga pri izpolnjevanju očetove volje. Naj bo v nas velika hvaležnost za poklicanost v ta očetov vinograd, za vero in za cerkev. Pri tem naj nas spremlja blagoslov vsemogočnega Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.